habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Habeenimada axada bisha November ee sanadka 2022 waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiin doona Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
inta badan idaacaddeena waxaan ku soo qaadanaynaa wararka warbixinada iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka iyo khudbadii uu xalay jeediyay madaxweynaha doorashada loo saadaaliyay Joe Biden
ereyga projected ayay isticmaaleen warbaahinta Mareykanku waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay waayo 99.5% bay haatan hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 99% saadaraadeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu badiyay
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Hargeysa Muqdisho Nairobi iyo xiriyaha dhadhaab ay uga falceliyeen doorashada
waxaana saameystay Trump iyo xayiraadda uu soo rogay laakiin maanta aad iyo aad u faraxsanahay waxaana gabar aad u daayar mustaqbal ayaan lahaa nolol ayaan lahaa heemi ayaan lahaa intaba riyadeedii Trump ayaa xayiraadiisa hoos u dhigtay 20 iyo dhowr jira maana guursanin intaas waxaan islahaa buuf iska iyo xayiraadaha
barnaamijka weyntaanka dhageystaha iyo qodobba kale ayaa dhageysan doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Caasha Ibrahim Aadan
ninka loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay waxa uu jeediyay khudbad uu kula hadlay shacabka Mareykanka isagoo ballan qaaday in uu noqon doono madaxweyne mideeya dhammaan dadka Mareykanka khudbadda guushiisa oo uu jeediyay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware xalay fiidkii xilliga saacadda gobolada bari ee Mareykanka iyo Biden ugu baaqay shacabka siyaasadda ku kala qaybsamay ee Mareykanka in hadda la joogo xilligii dhinac la isaga moosi lahaa hadallada kulkulul lana qaboojin lahaa xaaladda isla markaana la taagan yahay waqtigii uu midba midka kale arki lahaa oo uu dhageysan lahaa Biden waxa uu ku booriyay taageerayaashiisa inay la xiriiraan kuwa aan isaga u codayn isaga oo u qiray taageerayaasha Donald Trump inuu dareemayo murugta ay leedahay guuldarada mar kale duwan ayaan guuldareystay hadda aan is siinno fursad ayuu Biden khudbadiisa ku yiri Biden ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay inuu isniinta berita ah ku dhawaaqi doono guddi khubaraa oo kala talin doona dagaalka uu maamulkiisa ku xakameyn doono cudurka COVID-19 Biden ayaa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee talaadadii dhacday waxa uu noqon doonaa madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka 77 jirkan ayaa intaasii kadib waxaa loo dhaarin doonaa xilka marka la gaaro 20-ka bisha January ee sanadka 2022-ka waxa madaxweyne ku xigeen uu noqon doonta Kamala Harris oo hadda ah senatorad laga soo doorto gobolka California kadib maalmo ay ka gaabsanayeen inay ka hadlaan doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo hoggaamiyasha caalamka oo ay ugu horeeyaan kuwa galbeedka ay ugu dambeyntii sabtidii ka falceliyeen guusha uu Joe Biden ka gaaray doorashada ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo ra'iisul wasaaraha Faransiiska Macron ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha la saadaaliyay inuu bedeli doono madaxweyne Donald Trump Boris Johnson waxa uu qoraal soo saaray ku sheegay in Mareykanka uu yahay saaxiibka ugu muhiimsan sidaasi daraadeedna uu si dhow ugala shaqayn doono Biden arrimaha ay wadaagaan sida isbeddelka cimilada, ganacsiga iyo amniga. Ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa isna sheegay in dowladdiisa ay la shaqayn doonto madaxweynaha la doortay Biden iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris iyo sidoo kale Kongreeska Mareykanka waxa uu intaas ku daray in ay si wada jir ah isaga kaashan doonaan caqabadaha waaweyn ay hadda dunida wajahayso. Hoggaamiyaha Jarmalka Merkel ayaa iyaduna waxay sheegtay in xiriirka saaxiibtinimo ee Jarmalka iyo Mareykanka uu yahay mid aan la bedeli karin. Madaxda Yurub ee Joe Biden u soo hambalyeysay ayaa waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarayaasha Spain iyo Faransiiska. Sidoo kale, hoggaamiyaasha dalalka Bariga Dhexe qaar ayaa Biden u soo diray dhambaalo hambalyeeyo, waxaana ka mid ah dalalka Masar, Qatar, Lubnaan iyo Cumaan. Raisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xilalka ka qaaday talihii ciidamada madaxii sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyadoo militaryga ay maalintii shanaad wadaan dagaal ka socda gobolka Tigrayga. Abiy Ahmed ayaa shaqateeriyadan ku dhawaaqay maanta iyadoo dagaalka uu ka sii darayo kuna sii riixayo dalka Ethiopia dagaal sokeeye. Xafiiska Abiy Ahmed oo warkana ku shaaciyay barta Twitterka ma sheegin wax sabab ah oo loo sameeyay isbedeladan. Abiy Ahmed ayaa weli waxa uu wadaa ololaha warbacadii ku dhawaaqay ee ka dhanka gobolka Tigrayga, inkastoo ay jiraan codsiyo ka imaanaya beesha caalamka oo ku saabsan inuu wadahadal la galo xisbiga maamulka gobolkaasi ee TPLF. Hogaamiyaasha Afghanistan iyo Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyay qaraxii bamka loo adeegsaday ee sabtidii ka dhacay magaalada caasimadda ee Kabul oo ay ku dhinteen laba ka mid ah shaqaalaha sare ee bangiga dhexe oo mid ka mid ah uu ahaa wariye telefishan oo caan ahaa. Booliska ayaa sheegay in walxaha qarxa oo magnetka laga soo buuxiyey uu ku qarxay gaari ay la socdeen ku-xigeenka howlgalka bangiga Afghanistan iyo saaxiibkii Yama Siwash oo horay uga shaqayn jiray telefishanka gaarka loo leeyahay ee Tolo TV. Darawalkoodii ayaa sidoo kale ku dhintay qaraxaasi. Ma jirto cid markiiba sheegatay qaraxa, laakiin wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa si dhaqso leh waxay ugu eedeysay koox xag jira oo loo yaqaano shabakadda Haqani oo ku xiran kooxda Taliban.
Aan ku hormarnay musharaxii xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo xalay warbaahinta Mareykanka oo VOA-du ku jirta u saadaalisay inuu ku guuleystay doorashada dalkan Mareykanka, ayaa isaga iyo gabadhii uu doortay amaba uu doortay haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka ah inay u noqoto asaga Kamala Harris waxa ay xalay khudbad guushooda u dabaaldega ah ay u jeediyeen dadweynaha Mareykanka magaalada Wilmington ee gobolka Delaware. Hadaba wariyaha V O A Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa warbixintan noo diyaariyey.
Khudbadda oo dalka iyo dunida oo dhan laga daawanayay ayaa laga jeediyey magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo ah gobolka uu Joe Biden degan yahay. Hadalka waxaa ku hormaray Kamala Harris oo iyadu ka sheekaysay taariikhdeeda, waxay sheegtay inay tahay gabadha iska dhaleen laba qof oo dalka Mareykanka soo galootay ku ahaa. Waxay sheegtay in guushan ay gaartay ay hooyadeed sabab u ahayd, la'aanteedna aanay meesha ay hadda joogto soo gaarteen. Waxay ka hadashay dadaalka dumarka.
Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all.
Waxay tiri dumarka u soo dagaalamay ee naftooda u soo horay si loo helo sinaan, xornimo iyo cadaalad cid walba hesho. Dumarkaasi oo ay ku jiraan dumarka madow oo inta badan isha laga laliyo, hase yeeshee in badan xaqiijiyey inay lafdhabar u yihiin dimuqraadiyadeenna, ayay tiri. Waxay sheegtay in dumarku ay halgan u soo galeen sidii ay awood ugu heli lahaayeen in doorashooyinka ay codkooda ka dhiibtaan, kuna guuleysteen inay arrintaasi xaqiijiyaan boqol sano ka hor. Waxay sheegtay in dadaalladaas ay iyadu maanta ka turjumayso. Intaas kadib, Kamala Harris waxay hadalka ku soo dhaweysay Joe Biden oo ah ninka la saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee isagu xilka la wareegi doona 20 January ee sanadka soo socda ee 2022. Joe Biden waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inuu u mahad celiyo martidii goobta joogtay, dadkii ololaha kasoo shaqeeyey, iyo qoyskiisa oo xaaskiisa jiil ay ugu horeyso. Biden waxa uu intaas kadib sheegay in ololihiisu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee uu madaxweyne helo taariikhda Mareykanka.
The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people.
Waxa uu yiri dadka dalkani way hadleen, waxay noo keeneen guul cad, guul ayay u keeneen dadkeenoo dhan. Waxaan ku guuleysanay tiradii ugu badnayd ee tartamo madaxweyne uu helo, taasoo ah 4.7 milyan, ayuu yiri. Waxa uu yiri waxay iga yaabiyey in magaalooyinka dalka iyo run ahaan dunida oo dhan ay farxaddii burqanayso. Waxa uu sheegay inuu yahay qof dadka midaynaya ee aanu ahayn mid kala qaybinaya.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin inuu wax kala qaybiyo ee doonaya inuu dadka mideeyo oo aan arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluug ah ee arkaya gobollo midaysan. Mr. Biden ayaa sheegay inuu dhisi doono isbahaysi wax ka qabta arrimaha sida xanuunka COVID-19, isbeddelka cimilada iyo cadaaladda bulshada. Waxa uu sheegay in dunida oo dhan ay Mareykanka soo wada eegayso, loona baahan yahay in Mareykanku uu tusaale noqdo. haddaba guud ahaan sidee loo arkay khudbadii Biden? Waa kan Cabdiqafar Cabdi Wareere oo siyaasadda Mareykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Aad baa loo soo dhaweeyey khudbadaas oo runaantii waxaad moodaa labada dhinacba, xataa dadkii markii hore ama jamhuuriga ama dhinacyada kale ka joogay oo isaga aan u codeyn inay kulligood yiraahdeen khudba aad u fiican oo waqtigan loo baahnaabay ahayd, sababtoo ah wuxuu aad iyo aad isugu taxallujiyey inuu ka hadlo midaynta dadka iyo inuu dalku uu muddo kala qaybsanaa oo aysan u baahnayn Mareykanku inay kala qaybsanaadaan, aanay dadku cadow isu ahayn ay yihiin wuxuun fikir iyo in lagu kala duwan yahay. Marka waxaad moodaa dadku inay aad usoo dhaweynayeen arrimahaas oo dhan oo uu markasta ku adkaynayay uu leeyahay, waxaan u baahannahay inaan caqabadaha waaweyn oo na hor yaalla xag dhaqaale iyo xagga cudurka covid iyo waxaas oo dhan inaynu wajahno, waxaan uga bixi karnaa midnimo keliya. Marka waxay ahayd khudba aad u wanaagsan run ahaantii oo dalku u baahan yahay, maadaama ay aad ugu jirtay xasarad kala qaybsanaana ololihiina uu sii buunbuuniyeyga.
Fariimo dhowr ah oo dhinaca Twitter-ka ah oo uu soo diray madaxweyne Trump ayuu ku sheegay in marnaba una raalli ka noqonin natiijada soo baxday, oo uu sheegay in dimuqraadiyiintu ay doorashada ku xadeen. Hadalka madaxweynaha waxaa xoojinaya qareenadiisa. Ololaha Trump ayaa ballan qaaday in isniinta berri ah ay xireyn doonaan dacwadaha la xidhiidhay tabamarin ay sheegeen in doorashada lagu sameeyey. Haddaba inteen leeg ayay dhab ka tahay maamulka Trump inuu wadadaasi qaado? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii doorashadani doorasho si cad loo kala adkaaday maaha, waa doorasho aad la isugu dhowaa. In gobolada qaar baa dhowr kun oo cod lagu horeeyo, waxaad arki kartaa gobol 5 million oo qof codaysay marka 4,000 iyo 3,000 oo cod lagu kala horeeyo. Doorasho la dhihi karo waa doorasho lagu kala adkaaday maaha, waa doorasho aad iyo aad u adkayd, waa doorasho aad la isugu dhowaa. In marka madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump iyo xulafadiisa qaar ka mid a iyo qareenada uu haystaba waxay leeyihiin inay arrintan dood ka keeni doonaan, arrintan ay maxkamadaha dib ugu celin doonaan, in ay dalbanayaan in tiraadii dib loo tiriyo meelaha qaar, meelaha qaarna waxay dalbanayaan in codadkii booska lagu soo diray ee 8 habeenna oo markii ay xidmatay doorashadu la keenay kadib inaan la tirin.
Intii ololuhu socday, madaxweyne Trump waxaa ka muuqatay kalsooni badan, isagoo aaminsanaa in doorashada uu ku guuleysanayo. Haddaba natiijada hadda soo baxday ma waxaa ammaantii dale ololaha Joe Biden oo markaa shaqo wanaagsan qabtay, mise natiijadu waxay ku timid gaab isku yimid dhinaca ololaha madaxweyne Donald Trump? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wareere.
Runtii waa laba mid baa lagu loo aanayn karaa. Mid waxa weeye dadaal zaa'ida oo uu isagu la yimid oo ah in dad aad u fara badan u codeeyaan oo ay soo baxeen oo ololahoodu uu mar hore muddo 4 bilood 5 bilood ka hor ay yidhaahdeen dadka cudur baa jira, marka dalbada warqada codeeya idinkoo gurigiina jooga boostada dhiga, oo ay dad aad u fara badan oo markii hore aan fursad u heli lahayn ay soo codeeyeen oo weliba boostada ay kusoo codeeyeen. Taas waxa weeye dadaalkooda weeye. Midda kale waxa weeye Trump oo ay ka fakatay isagana laftigiisa oo dadka ku guubaadiyey inay maalinta codaynta oo bisha 3 keliya inay tagaan. Marka waxaa la yidhaahdaa meeshaas waxaad moodaa inuu asagu run ahaantii lugta iska toogtay, sababtoo ah waxyaabaha hadda looga badiyey oo dhan waxay u badan yihiin dadkii boostada soo dhigay. Marka dad ka fara badan ilaa iyo hadda 4-5 million ku dhawaad baa laga batay codkii markii la tiriyey dadka popular vote-ka, waxaan loo yaqaano shakhsiyaadka, oo 7.4 million ay codaysay. Marka labadaba waxaad moodaa inuu dhinacna isagu kabay, dhinaca kalena dadkaani ay aad u dadaaleen oo dhankaas ay kaga faa'iideysteen xagga boostada.
Sida aynu soo xusnay khudbaddii xalay iyo ka horba, Joe Biden waxa uu ballan qaaday in dadka reer Mareykan oo dhan uu madaxweyne u noqonayo, ee aanu koox gaara madaxweyne u noqon doonin. Haddaba intayn leeg ayuu ballanqaadyadaasi kaga dhabayn doonaa? Mar kale, Faisal Dari.
Madaxweynahan la doortay waa nin siyaasadda kusoo dhex jiray 47 sano, waana nin dad badani ay ku yaqaanaan inuu yahay nin degan. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso oo aad aan u xuso weliba dhegeystayaasheena soomaalida aan xuso in ballanqaadyada ugu horeeya oo uu sameeyey ee uu ballan qaaday maalinta koowaad ee madaxweynaha uu noqonayo in uu dib u celin doono qaraarkii ahaa wadamada muslimka in laga joojiyay dalka Maraykanka ay soo galaan ee ay soomaalida ku jirtay uu soo saaray doono sharci qaraarkaa meesha ka saaraya. Waxa uu kale oo caawo aad u xusay oo ahayd arrin iyaduna aad u muhiima in dadka madowga ee dalka Maraykanku degani ay aad u soo caawiyeen. Waxaan ognahay nin ka mid a baarlamaanka Maraykanka oo laga kasoo qabto South Carolina inuu ahaa ninkii ugu koowaad ee doorashadan ololihiisaba in geliyay awoodda dheer ay hesho iyadoo laga adkaan rabo marka aad ugu mahadceliyay dadka madowga ah waxaa laga filayaa sidoo kale waxyaabo badan oo madaxweynihii hore ee Trump uu caan ku ahaa oo sida arrintii ahayd in Paris ee uu ka baxay arrintii climate-ka inuu dib u soo celin doono marka wax badan oo waxaa laga filayaa oo inuu sidoo kale ku soo daro qaar ka mid ah jamhuuriyiinta golihiisa wasiirada sida dad badan ay hadda indhaindhaynayaan si uu u muujiyo isu soo dhawaan dalka Maraykanka inay isu soo dhawaadaan
maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la arki doonaa tallaabooyinka madaxweyne Trump iyo qarinadiisu ay ka qaataan natiijada doorashadii sanadkan
maxamed cabdixasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad kala socoteenna waa Washington
inkastoo warbaahinta Maraykanku ay shaacisay saadaasha ah in Joe Biden uu doorashadii madaxtinimada ku badiyey haddana arrinkaasi weli ma ahan go'aan kama dambays ah maadaama madaxweyne Donald Trump uusan weli aqbalin in laga badiyey wariye casha Ibrahim Aadan Cashacuud ayaa haddaba arrimaha ku xeeran doorashadan oo mid la mid ah waayadan Maraykanka aanu soo marin waxa ay ka wareysatay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow sidan ayuuna wareysigaasi u dhacay
haddaan ku bilowno Cabdiraxmaan wakaaladaha warbaahinta Maraykanka oo ay VOA ku jirto waxay leeyihiin waxa ay nala tahay in Joe Biden uu madaxweynenimada Maraykanka ku guuleystay laakiin marka aad dab ugu fiirsato erayada ay isticmaalayaan afka kuma adkeynayaan wuu guuleystay bal waxaad noo sharaxdaa waxa hanqashada keenay ee hubanti la'aantu ay ku timid
waa sidaad u sheegtay caasha erayga projected ayay isticmaaleen warbaahinta Maraykanku waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay waayo 99.5% bay haatan hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 99% saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu badiyey
gaabisku markaa halkuu salka ku hayaa maxaa loo dhihi waayey wuu guuleystay maxaa laga cabsanayaa
waxa afka loogu ballaarin la'yahay waxay tahay dhinaca sharciga markaad eegto haddii 99% la doonayo in la yiraahdo way badiyey waa inay haystaan saxiixa ama waxa la yidhaah certificationka 50 gobol ee Maraykanka oo ay madaxdoodu intay isku tagto natiijadii doorashooyinkii iyo codadkii ay soo gaaray ay isku raacaan in ay tahay mid dhaba oo biyo kama dhibcaan ah waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta waxaan ogsoonahay in madaxweynuhu uu haatan sheegay inuu maxkamad geynayo oo xataa aanu ku arkayna meelo badan looyarka isagu hogaaminaya kooxda looyarada ee madaxweynuhu xushay Rudy Giuliani oo aada uga murmaya arrinkan waxaana guud ahaanba la leeyahay ilaa weyla madaxweynuhu waxa uu arrinkan ku dhameyn doonaa in uu geeyo maxkamad sare
dabcan waa la isku raacsan yahay in doorashadani ay waxyaabo badan uga duwanayd kuwii hore noo soo maray maxaa ugu weyn ood nooga xusi kartaa arrimaha doorashadan u gaarka ah ee aan hore loo arkin
casha waa runtaa doorashadani aad bay uga duwantahay kuwii na soo maray waayadan dambe balse haddii aan qaar ka soo qaado waxyaabaha aniga sida weyn iigu muuqda haatan waxay tahay waa markii ugu horreysay in muddo ah aan aragno in madaxweynaha ama qofka musharaxa ee laga badsho uuna markiiba uuna aqbalin waxaan arki jirnay sanooyinkiina soo dhaafay markay ugu yaraato sanooyinkii ani aan joogay afartameyada waddankan aan joogay in qofka laga badiyo uu isla markaas isla habeenkaasi uu ama telefoon usoo dirayay ama warqad qurux badan uu qorayay qofka ka badiyey laakiin haatan ay shakiyaasi uu jiro oo doorashadan ay uga duwan tahay in aan weli la xayirin qof isagu qaatay inuu laga badiyey oo dhinacaas ay u dhacday dhinaca kale waxa iyaduna jirtay waa markii ugu horeysay cudur noocaan COVID-19 oo kale aanu aragno doorashada dhexdeeda inuu yimaado oo sababay in doorashadii lafteedii ay qaybsanto oo dadka qaar badan oo ka mid a ay boostada ku soo codeeyaan oo waraaqadahooda ay gadaal ka yimaadaan oo gadaal mar dambe laga tiriyo iyo in qaar loo ogolaado iyadoo waqtigii la codeynayay aan la gaarin inay safaf soo galaan ay codeeyaan iyadoo ta saddexaadna ayaa tahay in maalintii loogu talagalay ay soo codeeyaan marka arrimahaas oo dhan waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay ka duwan tahay waxaa intaas sii dheer in sanadkan ay codeeyeen 145 million oo ah tiro aad u weyn waxaa iyaduna xusid mudan in Joseph Robinette Biden Jr. oo haddii la ansaxsan uu noqonayo madaxweynihii ugu dadka badnaa oo ay u codeeyaan dadkii ugu tirada badnaa ee ebed Maraykanka ka codeeya waxa uu helay 47 milyan halka ka uu soo dhaw oo ahaa madaxweyne Barack Obama oo 2008 di isaguna helay 96 milyan waxa soo dhan waxa ka sii daran oo xusid mudan in ay sanadkan uu yahay markii ugu horeysay ee qof dumar ah loo doorto madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qofkii ugu horeysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku xigeen loo doorto waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferrero bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84 laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferrero ay meel soo gaartay ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa reegan uga badshay 10-kii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagu Walter Mondale ka soo jeeday waxa ku badiyay reegan dibkaas marka soo gaaray waxaana ka muuqatay in waagaasi dadka Mareykanka aanu u bislayn ama aanay gaarsiisna heer ay qof dumar ay soo xishaan waxa ku soo xigtay governorkii Alaska markii uu soo xishay ninka yiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008 iyagana waa ogeyn meesha ku dambeeyeen oo waxa ka badshay Obama ugu dambeyn waxa jidkan u soo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku xigeenima intay ka booday madaxweynimo u tartantay 2016 oo aad qarka uu soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote waxa la yiraahdo ay iyadu ku badisay laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyay marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku taas ayayna imika haweeneydan la yiraahdo Kamala Harris oo ah haweeney ay iska dhaleenin Jamaikaana iyo hooyo ka timid India koonfurta Asia ay noqotay qofkii ugu horeysay ee Mareykanka ee haweena ee noqoto madaxweyne ku xigeenka Mareykanka
caasha waxa iyaduna taariikh cusub noqonaysa hadii sida imika loo saadaaliyay oo Biden noqdo qofka loo calaamad saarayo bisha January 20-keeda sanadka 2020 markii la gaaro madaxtooyinimada Mareykanka waxa fagaaraha uu ka khudbeynayo ee aqalka Kongareska meesha uu taagan yahay gadaashiisa fariisan doona laba dumar ah oo kala ah madaxweyne ku xigeenka imika la doortay Kamala Harris iyo afayeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi taasna waxay noqonaysaa taariikh ku cusub madashaasi madaxweynaha la calaamad saaray uu ka khudbeeyo oo aan weligeed dhicin madaxweynaha taagan inay laba dumar ah xaqiiqsa dambe ay fadhiyaan
sida muuqata hadii uusan madaxweynuhu ku qanacsanayn in laga badiyay maxaa xigay halkee looga dhaqaaqaya meesha dal joogo
qolleyba talaabada tan xigta waxay ku xiran tahay waxa madaxweyne Donald Trump oo isaga kulliiba xafiiska sii joogi doona xataa hadii la yiraahdo waa laga badiyay labada bilood oo soo socota iyo dheeriga sii joogi doona talada uu go'aamiyo ayay wax ku xiran yihiin hadii uu ku adkaysto sida imika uu ku sheegayo Twitteradiisa in uu dacwoonayo waxa markaa lagu qasbanaan doonaa in maxkamadaha la tago oo maxkamaduhu ay markaasi garta qaadaan oo weliba ay suurtagal tahay sidii dhacday sanadkii 2000 markii ay baratameen George W. Bush iyo Al Gore in maxkamadda sare ay ku dhamaato arintu oo hadhow toole go'aanka halkaa laga soo gaaro
kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro oo u warramayay Casho Ibrahim Aadan
xalay oo dhan meelo badan oo ka mid ah dalka Mareykanka waxaa ka socday dabaaldegyo taageerada Biden ay dadweynaha u sameynayaan. Waxaa kale oo guusha la sheegay in doorashadan uu ka gaaray soo dhaweeyay qaar ka mid ah madaxda dunida oo ay ku jiraan madaxda qaaradda Afrika oo xalay markii wararkan ay soo baxeen fariimaha hambalyo ah iyagu soo dhigay barahooda Twitter-ka. Wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa hadaba sida Afrika ay uga falcelisay arrinkan warbixintan looga soo diray.
Inta badan madaxda wadamada Afrika oo maalmihii la soo dhaafay si dhow ula socday doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa xalay markii loo saadaaliyay in musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo ku xigeenkiisa ay ku guuleysteen doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ayaa waxaa soo baxayay dambaalo hambalyo ah oo ay madaxda Afrika ay u dirayeen madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenkiisa ugu horeyn madaxda Afrikaanka ah ee dambaalo hambalyada ah u diray madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenkiisa waxa ka mid ah madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo hambalyo kadib waxa uu u rajeeyay madaxda cusub ee Mareykanka in ay si dhow u wada shaqeyn doonaan dowladaha Mareykanka iyo Koonfur Afrika siina xoojin doonaan xiriirkii wada shaqeynta iyo saaxiibtinimo ee Mareykanka iyo Koonfur Afrika dhinaca Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isna kamid ah madaxda Afrikaanka ah ee dambaalada hambalyada u diray madaxda cusub ee Mareykanka waxa uu sheegay in isbeddelkan cusub ay noqon doonto mid horumar u horseedi doonta Mareykanka inta badan madaxda wadamada Afrika way hadleen oo qoraallo ay soo dhigeen baraha bulshada ayay uga falceliyeen isbeddelkii doorashadii ku timid dalka Mareykanka wadamada madaxda hambalyeeyay waxa ka mid ah wadamada Namibia, Ethiopia, Liberia iyo madax kale oo badan dhinaca Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ah madaxda Afrikaanka ah ee hambalyada u diray madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa qoraal uu soo saaray madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in Mareykanka oo xulafo iyo bahwadaag dhowla ah Soomaaliya ay ka rajeynayaan in isbeddelkan cusub ee ka dhacay Mareykanka uu dib u soo celin doono ama wax weyn ka bedeli doono xulafadii iyo taageeradii ee Mareykanka uu siin jiray Soomaaliya guud ahaan guusha musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo ku xigeenkiisa si weyn ayaa looga hadalhayaa qaaradda Afrika gaar ahaan dadka sida aadka u hadalhayaana waxaa ka mid ah wadamada muwaadiniinta wadamada badan oo Afrikaan ah oo uu saameeyay go'aankii madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya Donald Trump uu wadamo badan oo Afrikaan ah uu uga mamnuucay inay safar ku tagi karaan muwaadiniintooda dalka Mareykanka
aadi aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Xareed ayuu kaasi ahaa oo magaalada Nairobi ku sugan halkaasii aad ka dhageysanayseen warbixinadaasina weli waa Washington oo nagala socotaan
dhinaca kalena kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka kuna xayiran gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa si weyn ugu farxay natiijada guusha loo saadaaliyay Joe Biden qaxootigan oo waqti dheer halkaasii ku nool ayaa dalka Mareykanka u arka saaxiib gaar ah iyadoo dib u dejinta ugu badan ay ka helaan Mareykanka Cabdisalaam Salas oo V O A uga soo warrama xeryaha dhadhaab ayaa warbixintan ku eegaya qaxootiga iyo sida ay u arkaan doorashadaasi
qaar ka mid ah qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan guusha xisbiga dimuqraadiga uu gaaray iyo isbeddelka ku yimid hoggaanka sare ee aqalka cad ee looga arrimiyay dalkaasi
marka koowaad magacaygu waa Xasan Axmed Habiib labaad waxaan u hambalyeynayaa horta Joe Biden iyo shacabka Mareykanka oo u hiiliyay maanta waa maalin ciid ayay noo tahay sababtoo ah farxad ayaan xalal maanaan sheehan anagu haddaan nahay dadka dib u dejinta ka helay Mareykanka ee Donald Trump inta ku xayiray waan faraxsannahay
magacaygu waa MP Qasin Maxamed waxaan soo galay Kenya 1991 bisha afraad taariikh 2012 Liboyo ayaan 3 sano qaxooti ku ahaa 94 maan haddana waxaan imaaday dhagaxley 30 iyo 4 sanaan qaxooti ayaan ku ahaa xeradaas iyada 30 iyo 4 sanaan markii labada xero la isku daro dareenka isaga ah aniga kula hadlaya waxa weeye wax alaala wixii dukumeenti ee lahaa bishi 10aad taariikh 11 2012 si leeyga xareeyay wax arhay oo dukumeenti ama jiro waxaan ugu dhacay qabti iniga la dhahayay waxa weeyaan Trump baa ugu dhacay doorashadiisi haduu soo galay waan ku faraxsanahay maaha waliba waxaan qalqaalinaynaa barnaamij weyn oo ku taageerinaya John Biden ayaan ku taageerinayaa
qaxootiga xeryaha ayaa inta badan waxay yihiin kuwa fursadaha dib u dejinta ka hela dalka Mareykanka iyadoo qaxooti badan oo xeryaha ku nool haatan ay u arkaan guusha madaxweyne Joe Biden inay wax badan ka bedeli doonto xayiraadii kolora uu saaray madaxweyne Trump dalal badan oo qayb ka yihiin qaxootiga Soomaalida
magacaygu subaan waa Maxamed Cabdi Yasiin ku nool xarada dhagaxley runtii waan ku faraxsanahay guusha Biden u soo yeetay ama dhammaan xisbiga u soo yeetay waladiga aad baan ugu faraxsanahay ilaa maantaas kale
boqolaalka kun ee qaxootiga ku ah xeryaha Kakuma iyo dadaab ee dalka Kenya ayaa sanad badan waxaa uga baxa raajicinta howlaha dib u dejinta ay ka helaan dalka Mareykanka taas oo dhalinyaro badan dhaafisay inay sameystaan mustaqbal
ugu horeyn horta magaciigu waa Rajwan Yuusuf Qadar oo ku nool xeryooyinka qaxootiga horta maanta alxamdulilah shucuurteeda lama soo koobi karo waxaana in badan ku xayirneen xerooyinka qaxootiga waxaan ahay half american waxaanana saameystay Trump iyo xayiraadda uu soo rogay laakiin maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaanahay gabar aad u daayar mustaqbal ayaan lahaa nolol ayaan lahaa hemi ayaan lahaa intaba
riyadeedii Trump ayaa xayiraadiisa hoos u dhigtay. Marka waxaan rajaynayaa dowladan dimuqraadiga ee cusub inaan horumar wacan, nolol wacan iyo rajooyin badan aan ka heli doono.
Cabdikariin Cabdullaahi Runey waa 20 jir ku soo barbaaray xiryaha, wuxuu horjoog u yahay dhalinyaro xilligan ku mashquulsan diyaarinta barnaamij lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka.
Waxaan ku noolaa gaar ahaan qaxootiga Dadaab. Marka waxaan faraxsanahay, aad iyo aad u faraxsanahay, annagoo badan oo gaarayna ilaa iyo 100 qof ilaa 110 qof. Waxaan qorsheynaynaa maadaama aan faraxsanahay inaan qabsanno xaflad aan isku imaano aan dabaaldegno wixii farxaddeena aan ka hadalno. Waa xaflad aan ku soo dhoweynayna guusha Biden. Marka waxaan rajaynayaa nin walba rajadiisa inay u rumowdo, si uu jecel yahay oo intaas uu ku aaminayna uu helo. Rajadeena ilaa waxay gaarsiisan tahay heer ilaa 100 qof. Waxaan jecelnaa inaan laga qaado baanka oo islaamka la saaray dowlada wadan. Marka saasaan rajaynaynaa, hamigeena wuxuu yahay sibudujin kale inaan helno aana tagno wadanka Mareykanka.
Doorashada dalka Mareykanka ka qabsoontay ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadihii tagay hoos loo dhigay dhaqaalihii lagu bixin jiray qaxootiga ku nool xeryaha Dadaab, iyadoo miisaaniyadii ugu badan ee qaxootiga lagu caawiyo ay horaan u bixin jirtay dowladda Mareykanka. Absalaan Salas, V O A, xeryaha Dadaab.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A Cabdisalaam Salas oo warbixintaasi kasoo diray xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay doorashada warbaahinta ay u saadaaliyeen inuu ku guuleystay Joe Biden. Qadar Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray Hargeysa.
Warbaahinta waddanka Mareykanka ayaa jabiyey in dadweynaha waddanka Mareykanku ay codkii ugu badnaa siiyeen una doorteen madaxweynaha 64-aad ee waddanka Mareykanka, musharaxa xisbiga dimuqraadiga u taagnaa Joe Biden. Inkasta oo sharciyan weli aan loogu dhawaaqin, balse loo saadaalinayo inuu yahay madaxweynaha soo socda Joe Biden, haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa sida qaybaha kala duwan ee bulshada ee guud ahaan caalamka isha loogu hayay natiijada doorashada waddanka Mareykanka si la mid ah waxay isha ugu hayeen natiijadan. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaan la kulmay, waxaana ka dareen celiyeen aragtidooda la xidhiidha sida ay u arkaan doorashada dalka Mareykanka.
Waxaan sadex khadar anigu waxaan ay horta Cali Axmed Maxamed Cali Dhigoole. Doorashadan dhacday Super Tuesday-gii bisha 3-da ahayd ee Dimuqraadiga Republican-ku. Waa nin khabiir ah, waxaan ahay ninkii mishiinka 3 sano ee Senator ahaa 8 sano ee madaxweyne ku xogeyn ahaa. Waxa weeye waa nin Catholic-ga middle class-ka dalka ayaa dooran jiray. Waa nin ahaa Warren Policy-ga balaaya ku qaba. Waa nin aad u dhaan jiray ninkan John Biden. Waa run ninka la yiraahdo Trump. Wax ku qabtay mid dhowrkii sano ee hore dhaqaalaha, wuxuu ahaa nin dhaqaalayahan xagga dhaqaalaha iyo xagga shaqo abuurka meel fiican gaarsiiyey. Hase yeeshee dhibaatadii coronavirus-ka ayaa ku dhacday.
Magacaygu waa Ifraax Xasan Saciid, waan ka tirsanahay ardayda jaamacadda Hargeysa. Doorashada Mareykanka waxaan u arkaa in sidii dunidii saddexaad dib u dhac weyn ku yimid. Saa la dhahdaa dee doorashadiisii aynu ka baranay maa 2-3 isho iyo kombyuutarkaasiin kala socon jirnay, magana sidii beri baa lagu dhawaaqaya, dhow baa lagu dhawaaqaya ay doorashadii gebigeegiba noqon. Waxaan arkay dad badan oo cadaan iyo dee madowbo Mareykankii, saa la dhahdaa qolo waliba dee ninkii ay wadatay taageersan, kuwii Trump waxay leeyihiin anaga oo nalagaga shubtay, kuwii kalena waxaa leeyahay anaga guuleysanay. Markaan waxaan arkaa doorashadan inay tii ugu adkeyday Mareykanka soo martay inay tahay.
Anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Cismaan Muuse, ka tirsan saxaafad da Soomaaliland. Ku dhinacyo badan bay sheegayeen qaar de Soomaali oo la wareysanayo iyagu dhanka Trump awaba la arkayay, laakiin majority Soomaalidu dhinaca kale ahayd maadaama uu ka hor yimid dhinacyadii socdaalka dad badan oo meelo ku xaniban jireen iyagoo helay fiisayaashii laga hor joogsaday. Guud ahaan Soomaalidu waxay aad u taageersanayd in uu ninkani meesha dhaaf. Donald Trumpna ilaa hadda weli mu ogolaanin natiijadii, balse dee sida cad waxaa cad inuu ku guuleystay Biden.
Awaala shirwaca wasiirka hore ee qorsheynta Soomaaliland waxa uu kula kulmay magaalada Hargeysa.
Waxa weeye Mareykanka inkastuu yahay dalka weyn ee dimuqraadiyadii 300 milyan ka badan ay ku nool yihiin, haddana waxa weeyaan adduunka oo dhan indhuhu ku hayay. Sababtuna waxa weeyaan ninka tabsaday ee 4 sano haystay waxa uu adduunyada ku abuuray saameyn buu ku yeeshay oo ay dad badani dareemeen, ha noqoto xagga dhaqaalaha, ha noqoto xagga xiriiryada, ha noqoto xagga bulshada, iyaga gudahoogana wax badan buu ku yeeshay maadaama taasi jirtay. Dadkii markaa dee waxay u daawanayeen si doorashadaasi tahay doorashadoodii oo kale.
Qadar Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamed Cabdulle oo warkaasi kasoo diray magaalada Hargeysa ayuu kaasi ahaa.
Sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta ayaa ka falceliyey guusha loo saadaaliyey Joe Biden. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan guusha loo saadaalinayo in doorashada Mareykanka uu ka gaaray musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo haatan noqonaya madaxweynaha xafiiska kala wareegaya Trump. Dadka ku nool gudaha Soomaaliya ayaa si weyn ula socday doorashadii Mareykanka iyagoo la kala safnaa labada musharax ee u kala tartamayay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdifatax Qaasim ayaa ugu horeyn V O A uga warramay sida uu arko guusha uu Joe Biden ka gaaray doorashada Mareykanka.
Joe Biden koley ee Mareykanka sida la socotaanba waa dawlad istaraatiijiyad leh gobol kasta oo ka mid ah gobolada caalamka sida Geeska Afrika, Bariga Dhexe iyo dawladaha la midka ah. Siyaasado gaar ah ayaa kaga degsan isbeddelada maamulada iyo madaxweynaha waxay la tahay inaysan istaraatiijiyada wax badan waxa way saameeyeen markasta. Laakiin xiriir ku dhisan is-ixtiraam iyo is-qadarin ayaa Mareykanka markastaba naga dhexay taasi ayaana ka rajaynaynaa inay sideedii u socoto sidii maamuladii hore ee dawladda Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed ay la lahaayeen tii inay waxa weeyaan sii xoojiyaan si wanaagsanna waxa weeyaan xiriiradeena u sii socdaana rajaynaynaa oo dhan kastaba ay noqoto dawlad Mareykan dawlad garab u ah dawladda Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madani Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sida la socotaanba waa uu hambalyeeyay markastana Soomaaliya hadda waxaa ka go'an maamul kasta oo marka ka jira Mareykanka inay taageeraan xiriirkana kala dhaxeeyana ay sii xoojiyaan.
Siyaasiyiinta soo dhaweeyay guusha loo saadaalinayo Joe Biden ayaa waxaa ka mid ah Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan sanatarada aqalka sare ee Soomaaliya, kaasoo tilmaamay in Biden uu kaalin ka geysan karo xallinta siyaasadaha iska soo horjeeda ee caalamka.
Waan soo dhaweynaynaa shacabka Mareykanka, codkooda waa dhiibteen, annagana dabcan Soomaali ahaan anaga shaqsi ahaanba waxaan u arkaa in Joe Biden uu xal u yahay Mareykanka adduunyada siyaasadaha iska soo horjeeda in xallinteeda uu qayb ka qaadan karo iyo siyaasadda Mareykanka marka laga soo tago. Soomaalidana dabcan khayraan uga rajaynaa, ma dhihi karo asaakii hore uga fiicnaan doona, laakiin khayraan uga rajaynaa in uu mucaamilka Soomaalida iyo asaga dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka uu soo wanaajiyo sida hadda intay ka sii wanaajiyeen insha Allah. Dabcan adduunya siyaasadda adduunyada annaga fiirinaynaa, siyaasadda Islaamkaan fiirinaynaa, siyaasadda oo seefleboodka uu Trump ku dhaqmay inuu dejin doono oo uu si diblomaasiyadeed wax badan ugu xallin doono ayaan rajaynaynaa. Waxaan rajaynaynaa sidoo kale Soomaalida iyo dadka soo galootiga sida uu Trump ula dhaqmay Mareykanka inuu mataana si fiican ula dhaqmo ayaan Joe Biden rajaynaynaa.
Donald Trump ayaa horey wadamo dhowr oo Soomaaliya ay ka mid tahay uga mamnuucay gelitaanka Mareykanka, waxaana Joe Biden laga rajaynayaa inuu qaado xayiraadaasi sida ay sheegayso xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka.
Ninkii Trump ha waa loogaayo dewa ka Soomaalida xataa ku daray lixdii wadan ee soo galaynin Mareykanka. Kanse waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ku muslimiinta Soomaaliya kaliya maayna ku muslimiinta u fiican oo wanaagsan oo dalkaas Mareykanku waa dalka ugu weyn ugu quwad weyn Ilaahba quwad leh nin hagaajiya iskuna xira Afrika iyo Aasiya iyo Amerika ayaan ka rajaynaynaa insha Allah. Waxaa ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee jooga Mareykan aan haysan sharciyada inuu sharci siyaar rabnaa dalkayaga Soomaaliya dowladeedana xiriirka aan leenahay inuu siyaadka ay wanaajiyaan rabnaa.
Guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guray Xaaji Xasan ayaa carabka ku dhuftay in wadamo badan oo qaaradda Afrika iyo dunida carabtaba ku yaala ay bogaadiyeen guusha la sheegayo inuu doorashada Mareykanka ka gaaray Joe Biden.
Waxaan baan leenahay Joe Biden qof walba ku faraxday. Biden waxaan leenahay waana siyaasad ku soo jiray muddo konton sano ah oo waaya araga siyaasadda Ameerikaankana aad u yaqaana. Waxaan ka rajaynaynaa in intuu ku dheelay Trump muddo sax doono.
Daahir Xasan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan guusha uu dhinaca doorashada ka gaaray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka.
Xaqiiqatan markaan dhowr dhinac ka fiirsano dhinaca siyaasadda mar dhinaca dadka Mareykanka ama Muslimka ama Soomaalida ee ku nool wadanka Mareykanka, faa'iidooyin fara badan ama guulo waaweyn ma dhihi karaa u soo heetay dhammaan. Intii uu ku ahaa caqabad ninka la yiraahdo Donald Trump waxay u tahay guul marka laga eego si guud siyaasadda guud ee ama Afrika noqoto ama wadamadii baanka u saara Muslim groupiska uu baxshay ahaato ama dadka Muslimka oo ku nool wadanka Mareykanka ha noqoto ama madow ama carab ama cid kastaba ha noqdeen, waxaanu arkaa guul weyn oo u soo heetay dhamaan dadkaas oo dhan ayaan u arkaa
dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhanbaal hambalyaha u diray Joe Biden iyo gabadha ku xigeenkiisa ee Kamala Harris isagoo u rajeeyay inay kalib keenaan howlaha horyaalla afar sano oo Donald Trump joogay aqalka cad kadib guusha la saadaalinayo ee Biden ayaa ka dhigan in loo caleema saari doono madaxweynihii 46aad ee Mareykanka waana ninkii ugu da'da weynaa ee kursigaasi hanta isagoo 1942 intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka ku dhashay magaalada Scranton ee gobolka Pennsylvania oo ah halka uu ka helay 20 cod ergo ee kaalinta ku yeeshay guushiisa Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maasanad xasan kaafi qoyste oo warbixintaasi ka soo diray muqdisho
sidoo kale soomaalida ku dhaqan xaafada soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada Nairobi ee Islii ayaa ayaguna ka hadlay aragtidooda doorashadan intisaar saalax ayaa hadaba ay u warameen
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed cumar maxamed waxaan ka hadlayaa Nairobi fikirkayga ku aadan Biden waxa weeyaan horta siyaasadda dhinaca u dhigo ayaa dadku u raaci doonaan haduu siyaasad wanaagsan la yimaadaan mid shacab ay noqon doonta oo dadku la wada shaqeeyaan
magacayga waxa waaya Xabiiba Maxamed waxaan ahay dadka ku nool Nairobi waan faraxsanahay in
magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed ku magacaabay Jaamac Jay ee run ahaantii fikirkayga markaan ka dhiibto ee aragtidayda ku aadan ee guusha uu soo hooyay ee madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden oo warbaahinta ay shaacisay ayaa waxaan soo dhaweynayaa shakhsiyan mahantii maadaama anigoo dhanka ka eegay dhanka socdaalka maadaama Soomaali fara badan ay xayiraadtaasi saarneed in muddo afar sano inta uu xilka hayay Donald Trump Joe Biden waxaan ka filaynaa in uu wax badan ka bedelo xayiraadaha uu soo rogay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump
magacaygu waa Cabdiqiin Xasan Cali ku nool magaalada Nairobi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa guusha uu gaaray John Biden taasoo uga dhigan caalamka mid macquul ah oo wanaagsan adduunkana looga soo dhaweeyey John Biden waxaa ka rajaynayaa isbeddel
aga waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan doorashada Mareykanka waxaan u arkaa inuu ku guuleystay Joe Biden inay tahay arrin aad iyo aad u fiican maxaa yeelay Joe Biden wuxuu siyaasadda Mareykanka soo jiray muddo badan waana nin khabiira laba sano oo maaragtay laba xilli doorasho wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ilaa iyo 70-yadiina wuxuu kusoo jiray siyaasadda Mareykanka marka waxaan arkaa si fiican inay maaragtay ay dan badan ugu jirto adduunka
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo doorashadii ka dhacday Mareykanka aragtidooda ka dhiibanayay intisaar saalax ayayna u rameeyeen
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaarisay Soono Jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha tiradii ugu badneyd oo Soomaalida Mareykanka ah ayaa u cararta waayadan ugu dambeysa xafiisyada sidaas ay tahayna tiro badan ayaa ku soo baxda in ay qabtaan xafiisyada deegaanada ay ka soo jeedaan amaba ay joogan Soomaalidaasi amaba ilaa iyo heerka dawladda dhexe oo kongreska gaarsiisan haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa Soomaalida gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka gobollo kamid ah waxaa la sheegaa inay is jirin mabda' guud oo ayaga mideeyo oo ay markaasi arrimaha amaba danaha Soomaalida si gaar ah ugu qumayaan horumarka Soomaalida ee ka sameeyay xafiisyada ay u tartamaan iyo arrimaha Soomaalida sida gaarka ah ayaan ku eegayna barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaa marti igu ah Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu hadda u ololeeya guryaha dadka danyarta ee degan yihiin ee gobolka Minnesota wuxuu ahaa qofkii Soomaali ah ee ugu horeeyay ee u tartamay gudoomiyaha Minnesota xilligii 2001 waxa sidoo kale uu waqtigan ka mid yahay bulshada Soomaalida ee jaaliyada gobolkaasi ee bal soo dhaw ugu horeyntii Maxamuud Nuur
waa dhawahay waan salaamayaa dhageystayaasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
waayahay kuwa kalena khadadkayba soo geli doonaan Maxamuud Wardheere anagoo ku salaamayaa bal haddaan ugu horeynta ku weydiiyo su'aal waxaad iga warantaa tirada guud hadda ee gobolka joogtid haba ugu badnaatay ee Soomaalida soo baxday ee xafiisyada qabatay maxaa ku sheegi lahayd
waa su'aal fiican waxaan u malaynayaa tiradaas inay soo kordhayso oo hadda laga yaababa inay hadda kuwa aanan ogeyn soo baxaan laakiin intaan ogahay hadda ilaa iyo 11 mas-uul oo Soomaali ah oo lab iyo dhidib isugu jira ayaa ka ah qayb ka ah mas-uuliyiinta gobolka Minnesota, heer federal, heer gobol, heer local, heer walbaba maarta. Waa marka waana sii badanayaa nambarka nambarka Soomaalida oo ka qayb qaadashada. Dhinacaasna waa aan ku fiicanay waqti marka loo fiiriyo waqtiga yar oo aan Mareykanka joogin.
Waa tahay maxaa sahla ay kula tahay waqtigan in Soomaalidu ay saas xafiisyada ugu cararto haddana ay si dhib yar ay u heli karaan dhalinyaro badan ay ugu soo baxeen?
Horta gobolka aan deganahay oo Minnesota waxaa u badan dad ka liberal ah, dad wax bartay oo ay ku yar tahay maaragta marka loo fiiriyo gobolada kale qaar maaragta xoogaa cunsuriyadii ay ku yar tahay. Laakiin waxaa kaloo loo malayn karaa dadka Soomaalida oo Minnesota waxa ay maarata muddo dheer baan hadda kusoo jirnay doorashada iyo ka qaybgalkeeda 2001-kii way soo bilaabatay markii aan aniga bilaabay. Laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradu waxay barteen xirfadaha iyo sababaha loo guuleysto. Waxaa ugu horeeya kow ishuga inaad fahamto, labo macno waxaa ka wadaa mawduuca waddanka inaad la socotid oo waxa loo baahan yahay markaas oo mawduuca kulul oo arrinta waqtigaa taagan, iyo labo inaad haysatid dhaqaale urursi xirfadeedii, iyo saddex inaad networking dadkii inaad dhexgeli kartid, iyo ugu dambeyn waxaa kaloo iyadana afraad volunteer inaad heli kartid, social mediana isticmaali kartid. Marka intiiba wacdar ay ka dhigeen dhalinyarada Soomaalida waxaa caawiyeyn waa intaas. Intaas waxaa usii dheer gobolada waxaa joog meelaha ay ka tartaan badanaa waxaa jooga dad badan oo Soomaali ah baa degan. Marka dadkaasoo jecel inay arkaan qof Soomaali ah oo fadhiyo meel kasta oo tarada lagu gaarayo miis kasta dhinac inay ka fadhiyaan, marka taasna way maarta xaafadaha oo ay Soomaali badan degan yihiinna qeyb weyn bay ka tahay.
Waa hagaag. Marka taasi qeyb ayay ka tahay tiro Soomaalida dabcan deegaanada ay degan yihiin waa sidaad sheegtay. Haddana inay mideysnaan waayaan oy mideysneen siyaasinta Soomaalida soo baxday mabda' guud aysan lahayn ama xataa waxaa la leeyahay Soomaalidu bulshada ay ka dhex yimaadeen aysan si toos ah in badan oo kamid ugu xirneen, taas laftirkeeda caqabadeeda siday u jirtaa?
Goorta waxaan kuu sheegayaa waa Soomaalida Minnesota degan baan aniga ka warqabaa, nacayb kama dhexeeyo, waana isku dan, waa ogyihiin inay isku doon saaran yihiin. Keliya waxaa un maqan macnaha hawl abaabul u baahan iyo isku xir iyo in la sameeyo macnaha inuu samaysmo guddiyo waaweyn oo danta dadka ilaaliya oo ka wada hadlo siyaasiyiintana ay maartaa talooyinkii laga siiyo. Marka abaabulkii baa maqan laakiin nacayb kuma kala maqna, kala danna maahan, waa isku dan dadka Soomaalida oo Minnesota halka joogo. Hal tusaale haddaan kaa soo qaato, waxyaabaha maaragtaa dadka Soomaalida nacab ama siyaasiyiinta sida uu madaxweynaha kamid yahay marka uu yimaado Minnesota, ma kala reebo Soomaalida oo dhan buu isku daraa oo wax ka sheegaa oo deriska ku diraa. Marka sidaa darteed ma aha wax issue oo u kala gaar ah ma lahan, laakiin abaabulkii iyo waqtigii sida la rabay inay isugu xirbaan iyo guddi weyn oo samaysmo oo danaha Soomaalida ka tala bixiyo oo aan jirin baa u sabab ahday ila tahay. Laakiin waxaan u maleeyaa inay iman doonto, waa cusubnahay weli, dalka waa ku cusubnahay, 30 sano iyo wax ka yar ba hadda la joogaa iyo 15 sano meelahaas. Marka waxaan u maleynayaa garaadka iyo capacity-ga iyo tabarta iyo talooyinka Soomaalida ay ka weynaan doonaan.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya dabcan oo haya joogtaa. Marka martida barnaamijka Maxamuud Wardheere ayaa marti noogu ah oo degan gobolka Minnesota ah, dadkii ugu horeeya u tartama xafiis Soomaalida. Marka aragtidaada iyo su-aashaada waxaa qabtay?
Asalaamu calaykum, magacayga Kawsar Muuse waaye, waxaan deganahay halkan Columbus, Ohio, meel Soomaali badan ku nooshahay. Marka marka waa u hambalyeynaya walkeena Soomaaliyeed ku dhiirahday inuu kursiga maaratay ku soo baxo oo qofka ugu horeeyay ah. Inta hadda ka gudbo su'aasha aan weydiinayaa waxay tahay Soomaalida ku nool qurbaha khaasatan dalka Mareykanka gobollo badan bay degan yihiin ay ka mid tahay Minnesota ay ka mid tahay Columbus sidee Soomaalida lagu mideyn karaa oo ay ku noqon karaan dad wada shaqeyn kara oo maaratay sameysan kara ama xisbi political oo Soomaali leedahay isku xiraan ama xafiis Soomaaliyeed oo maaragtay id kasta u adeegta hadda sidaa la socono Minnesota hay'adaha ugu waaweyn ee social service-ka sameeya Soomaali malaha waxaa laga yaabaa inuu leeyahay qaar ka mid ah Carab waxaa laga yaabaa Turki inay leeyihiin iskuulada annaga halkan oo haay la mid waay hay'adaha ugu waaweyn ee wax u qabta dadka qaxootiga ah ama maaragtay ka soo galootiga ah ama dadka danyarta ah waa dad aan Soomaali ahayn marka sidee Soomaalidu ku noqon karaan dadkaas oo kale oo ay wax ugu qaban karaan hadii sidaweyn maxayna ugu qaban lahayd ilaa hadda Soomaalidu isku diidantaha
waayay koosar waa su'aal fiican waan maqlay oo haayana waan ogahay in Soomaali badan degan tahay waxaan kaliya oo ku sheegayaa horta Minnesota iyo Ohio way kala yarad weyn u maleynayaan Minnesota Soomaalida joogto labada gobol siyaasad ahaan iyo xeelad badan bay kala duwan yihiin Minnesota Soomaalida joogto way gaareen inay iskuulo furtaan oo ayaga ay rangareeyaan oo maamulaan way gaareen inay waxyaabo kala qabsadaan way gaareen inay siyaasadda gobolka hadda sii galaan dhinaca guryaha unbay ka liitaan arrinta oo macnaha xagga deegaanka guryaha baa ugu liidata iyo dhalinyarada yaryar wax u qabashadeeda marka laakiin haddaa usoo noqo su-aashaadii Soomaalida Mareykan oo dhan horta xisbi siyaasadeed oo Soomaali ah ma fiicna mana ilaa ayna la sameeyo sababtoo ah dhulkan ma aha Soomaaliya waa ummado badan baa degan qayb baan ka nahay dimuqraadi iyo republican system ahbaar diwaan sidaa looga qayb galaa laakiin waa la samaysan karaa guddi Soomaali ah oo danaha Soomaalida isku xiro mideeyo gobolladana mideeyo ishuugu weyna Soomaaliyana qayb ka qaato dowladda Soomaali xataa qayb bay ka qaadan kartaa inay mideyso dadkan dadka waxgaradka Soomaalida oo jooga gobolladana marka waa talo fiican in noocaas oo kale laakiin hadda weli ma gaarin heerkaas taasay ila tahay
waa hagaag waad mahadsan tahay aad ayaan ugu mahadcelinayaa koosar sidoo kaleeto gobolka Ohio nagala soo xiriirtay dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira isla Minnesota ayuu joogaa soo dhowow magacaagana ku bilow
dhowahay magacay waa Nuur Nuno joogo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
waa tahay Nuur maxaad aragtay ama su'aalood ka qabtaa barnaamijka arrinta ku saleysan Soomaalida inay horumar siyaasadda ka sameynayaan laakiin dhexdooda isku xirnaan badan ay sii jiraan sida dad badan ay leeyihiin maxayse kula tahay aragtahan adigu taas
barnaamijka horta waa mahadsan tahay dhammaan akhyaarta meesha ku jira sidoo kale waa idin salaamaya Cabdisalaam waxaan u maleynayaa fikirkayga markaan ka dhigto barnaamijkan Soomaalida inay saameyn badan ku yeelatay siyaasadda waddanka sida siyaasadda waddanka ay u kala qaybsan yihiin sababtoo ah dadka meeshaan hadda saadinayo inay jaaliidiyo sameeyaan isku xiran waxay ka anbaqaadaan awood qaybsigii laga soo bilaabay 2000 maxaa la dhahay carto oo ahaa 4.5 markaan qof kasta wuxuu rabaa qofkiis inuu meesha ka muuqdo markaan arrintaas ayaan aad u leeyahay inay saameyn ku yeelatay weli aan ka tagi la'nahay in aan aragno keli qof kasta meesha uu imaado uu rabo qofkiis inuu ku jiro hadduusan ku jirin waxa inay socdaan ma rabaan markaan arrintaas ayaan u maleynaa inay saameyn badan u yeelatay dhaqanka waddanka jiro dhinaca siyaasadda dhaqan guud maahan laakiin siyaasadda awood qaybsiga markaan taasaan ku saleynayaa ani dhibaatada ugu weyn
waa hagaag ma la socotay maxamuud wardheere
waa la socday walaalkay isku gobol baan joognaa Minnesota su-aal ma weydiinayna fikradiisa iyo buu dhiibtay marka waan ixtiraamayaa fikradiisa laakiin aniga markaan la sheekaystay siyaasiyiinta Soomaalida ee Minnesota xafiisada ka qayb galayo kuma arkin in ay 4.5 ku shaqeeyaan ama aaminsan yihiin qabiil keliya لكن وحاس نمو مرينا إني حتى كشقين يسو هلكن لكن وحي وبعين وارون إسكو حرناش الآن يتروين تبسيو يو هولاس way u baahan yihiin laakiin ma maleenaa
marka laga soo tago arintaas haddii uu ka dhawaajiyo marka laga soo tago iyo waxa ku saleysan reeraha laga yaab inay dad badan ay qabi karaan aragtida uu qabo dhigistahaasi waxa jirta in Soomaalida qaybo badan oo ka mid ah bulshada caqabado badan ay heystaan dhalinyaro yaryar oo maarta wadanka ama ku dhisha ama ku koreen ay qaar kood xabsiye badan jiifaan oo joogan xabsiyada lagu xiro qaar kood dib loo diro oo wadankii dib loogu masaafiriyo qaar badan oo ka mid ah dhibaatooyin inay heystaan xagga nolosha ayadoo xataa wadankan fursado badan ay joogan ama aqoontii ay halkan ay suuragal tahay inay wax baran karaan dadka marka hadii la yeelan lahaa hal jaaliyad oo sida dadka wadamada kale ka yimaado kale to Soomaalida awood ay yeelan lahayd oo isku duuban oo ayagana wax loogu qaban karo ama dawladda ay wax uga qaadan karaan taasi dadka qabo ma isleedahay waa aragti suuragal ah
waa aragti fiican waliba aan soo dhaweynayo wayna jiraan dhibaatooyinka hadda aad ka shanqarisay aniga markaan fiiriyay sidaadaba Minnesota waataan hadda ay ku sheegay labada problem ugu weyn oo Minnesota waxa waaye xagga guryaha oo dadkii ay aad ugu dhib qabaan iyo dhalinyaradii Soomaalida oo marka ama daawooyin iyo daroogo iyo qaarkood bartaan ama qaarkood ay xataa ka qayb galaan gangs qaarkood waxbarashada ka dib ka habsaamaan waa arintaas arinta dhalinyarada labada arin aniga mar walba waan sheegaa waa labada meel oo iska cad inaan ku faashil ku nahay ku daraysanay taas aniga kama qabo laakiin siyaasiyiinta community ayaga maran garayaan waxay systemka Mareykanka Democrat iyo Republican bay ku jira xafiisa public ee joogaan waxaa laga rabaa dadka Soomaalida ah wax garadkooda aqoonyahoonkooda inay sameeyaan way jiraan oo hadda ururo yar yar oo dad Soomaali ah leeyihiin oo ka shaqeeya arrimaha youthka iyo waxaas way jiraan wax ka qabashada laakiin sidii laga rabay iyo wax u dhowtoona maahan marka but I know inay ku bogsi weliba dhalinyarada yar yar hadda siyaasadda soo gelayso iyo active-ka noqonayso aad bay arrintaas ula socdaan marka iskuma xirna laakiin waxaas ma umaleynayo inay 4.5 problemkeedu u yahay
waa tahay marka dardaarankaaga muxuu yahay siyaasinta Soomaalida ee guuleysanaysa aad siin lahayd si kooban
dardaaranka aan siinayo waxa waa siyaasiyiinta way ogyihiin dhibaatada ugu muhiimsan oo dadka Soomaalida haysato oo ay ka mid tahay xagga guryaha waxay alla waxay resources ah ama ay usoo heli karaan marobeera ka shaqeeyaan inay dhalinyarada xoogga saaraan sida dhalinyarada programmadooda iyo abaabulkooda waxaa kaloo ka mid ah way ogyihiin in dadka Soomaalida qaarkood kala maqan qoysas kala maqan inay jiraan sababu waxaan ognahay qoyska uu aabbaha ka maqan yahay ama hooyada ka maqan tahay dibtaxa culayska saaran baan ognahay dadka cusub dhulka kusoo biiray noo imanayo waa ognahay marka inay ka shaqeeyaan sidii ay isugu kaayi keeni lahaayeen wax guddi wadajir ahna u sameyn lahaayeen oo ay ama Boston ama Minnesota ama Ohio dad aan dowladda u shaqeyn laakiin community u shaqeeya oo abaabulan oo idea ah inay bal ka shaqeeyaan talooyin wax kastiyo taasay aniga ila tahay oo aan maarta rajaynaya inayna mustaqbalka iman doonto laakiin waa wali gaabis baan ka nahay arrintaas
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa Maxamuud Nuur Wardheere adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba waa hagaag aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu ah waqtigan nin u ololeeya guriyeynta dadka Soomaalida ee danyarta ah ee degan gobolka Minnesota inay guriyo helaan horeyna uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya u tartama xafiis sanadkii 2011 Maxamuud Nuur barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa Soomaalida iyo xafiisada faraha badan ay u carareen dalkan Mareykanka iyo sida ugu guuleysanayaan iyo isku xirnaan la'aanta la sheegay jaaliyadda Soomaalida dhexdeeda inay tahay aan ku eegna ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa waxaana jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo guud ahaan dadkii ka qayb galay ee dhageystayaasha ahaa barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doonana nabadgelyo
maxsanad sahra abdi axmed oo soo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha
إذاعتنا عاو إنتاس أيام كسو قبقبيننا محمد بشير عبد الرحمن يعني وأسهر عبد أحمد بوحان دلانها إنتر ومرتلها وذكو كل مدونه اسمه دعف نهاتر.